Λοιπόν, Γιώργο, τώρα επειδή μιλούσαμε και για το χειμώνα που έρχεται, κατά 15% ακριβότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο πωλείται το ψωμί από τα αρτοπία, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Φαίνεται όμως ότι η αύξηση δεν είναι αρκετή για να καλύψει το αυξημένο κόστος παραγωγής και είναι μαζί μας η κυρία Έλισσα Κουκουμέρια, είναι πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπίων Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκουμέρια.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
Πόσο ακριβώς έχει αυξηθεί η τιμή του ψωμιού και γενικότερα των αρτοποιημάτων?
Η τιμή του ψωμιού έχει πάρει μια αύξηση τον Μάρτιο του 2022 γύρω στο 15%. Το ίδιο ακολούθησε και τα αρρωσιαβάζοντα. Μια αύξηση βέβαια που εξανεμίστηκε από όλες τις άλλες αυξήσεις που συνεχίζουμε να υφιστάμεθα εμείς όλοι οι αρτοποιοί, οι φουρναρέοι, και όσον αφορά με προπαιδευτική την ενέργεια, εκεί είναι κάτι το εξωπραγματικό. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες τις πρώτες ύλες οι οποίες έχουν διπλασιαστεί και συνεχώς τραβούνταν η χώρα. Αλλά η ενέργεια είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μας, γιατί οι επιχειρήσεις μας είναι ενεργοβόρες και χρησιμοποιούν την ενέργεια για να παράξουμε, να λειτουργήσουμε. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως λέτε εσείς, δεν καλύπτονται τα έξοδα παραγωγής?
Όχι, δεν καλύπτονται τα έξοδα παραγωγής και θα σας πω γιατί. Ένα αρτοπείο το 2021 πλήρωνε την ενέργεια 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Με ένα μέσο όριο κιλοβατόρας, να το πούμε, ας πούμε, τις 10.000 κιλοβατόρες, ήταν 700 ευρώ. Με την τελευταία επιδότηση του Σεπτεμβρίου το πληρώνει 18 λεπτά. Με τα καινούργια μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός θα την πληρώνει 35 λεπτά. Σημαίνει ότι μόνο το κόστος της ενέργειας, δηλαδή, πενταπλασιάστηκε παρά την όποια επιδότηση. Άρα λοιπόν από εκεί που πλήρωνε το αρτοπείο αυτό που συζητάμε ως παράδειγμα 700 ευρώ, θα κληθεί τον Οκτώβριο να πληρώσει 3.500. Αυτό όλο, μόνο το κομμάτι της ενέργειας όσον αφορά το κόστος, δεν μπορεί φυσικά ο αρτοποιός να το βάλει στο προϊόν. Και δεν μπορεί, γιατί οποιαδήποτε αύξηση κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, αναγνωρίζοντας ότι και ο κόσμος έχει τα ίδια προβλήματα, δεν θα τύχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Δεν έχει σημασία να αυξήσεις το προϊόν αν ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει. Δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Δεν θα υπάρχει επισκεψιμότητα, δεν θα υπάρχει αγορά, δεν θα υπάρχουν έσοδα.
Κυρία Κουκουμέρια, ας μην το επεκτείνουμε το θέμα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι 20 χρόνια που είχαμε μια σταθερότητα τιμών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε όταν είχαμε την αλλαγή από τη δραχμή στο ευρώ, έτσι, ναι, και στους φούρνους. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Τώρα είναι, θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μέσα στα 20 χρόνια έχετε την αίσθηση με ό,τι επακολούθηση. Γιατί μέσα στα 20 χρόνια τα τελευταία,
ναι,
δεν έγινε μόνο αλλαγή του ευρώ. Έγιναν και capital controls, έγιναν και μνημόνια, έγιναν και πολλά.
Εντάξει, είχαμε και αρνητικό πληθωρισμό για 10 χρόνια.
Η όποια αλλαγή από τη δραχμή στο ευρώ, έχω τη βεβαιότητα ότι την τελευταία 20ετία, και αν ακόμα στην αρχή ήταν παράλογη, και θα συμφωνήσω μαζί σας, ότι συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα που ήταν παράλογα, τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια τον άνατο.
Θέλω να πω το εξής. Όχι, εγώ θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Καταρχήν έγινε μια αύξηση στη τιμή των προϊόντων που πουλάνε οι φούρνοι όταν είχαμε την αύξηση στα σιτάρια, σωστά?
Ναι.
Δεν ήταν μόνο η ενέργεια δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η κρίση που διανύουμε και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, μπορεί λίγο, μπορεί πολύ. Ουσιαστικά η κρίση της ενέργειας είναι ένα χρόνο. Εντάξει, να μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Με αυτές τις αυξήσεις που υπάρχουν, η κατανάλωση έχει μειωθεί?
Φυσικά και έχει μειωθεί. Λογικό δεν είναι. Μα η αυξήση δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις, είναι και για τα νοικοκυριά. Και τα νοικοκυριά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Η κατανάλωση του ψωμιού αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε ένα ποσοστό 20% και των αρτοσκευασμάτων βέβαια πολύ περισσότερο. Διότι εκεί, όπως λέμε στα αγγλικά ή στα κουλουράκια, είναι το γούστο, είναι το παραπάνω που θα αγοράσει ο καθένας, το οποίο αρχίζει και το μειώνει, γιατί είχε και ο ίδιος τα δικά του οικονομικά προβλήματα. Αλλά δεν πρόκειται περί δαιμονοποίησης. Πρόκειται περί πραγματικότητας. Ο πενταπλασιασμός της τιμής της κιλοβατόρας είναι μια πραγματικότητα. Και ξέρετε κάτι, επειδή οι επιχειρήσεις λειτουργούν με κοστολόγια, κάνουν ένα κοστολόγιο. Τι κοστολόγιο να κάνω εγώ όταν αυτή η κιλοβατόρα από μήνα σε μήνα, λέω το Σεπτέμβριο θα την πληρώσω 18 λεπτά. Και τον Οκτώβριο με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός, αν ισχύσουν, που εμείς αποσχόμεθα να ισχύσουν, 35. Αυτό το υπόλοιπο των 17
δηλαδή λεπτών. Τι είναι αυτό που σας ενόχλησε?
Αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο τα αρτοπία, συγκαταλέγοντας τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, στα 35 KVA που λέμε πιο τεχνικά και πέρανε πολύ μεγαλύτερη επιδότηση. Και εμείς αυτό που θέλουμε, ότι αναγνωρίζουμε ότι, όπως το δήλωσε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι στην πρώτερη κατάσταση δεν πρόκειται να πάμε, γιατί όλοι περνάμε, βιώνουμε αυτή την ενεργειακή κρίση. Αλλά τουλάχιστον, αν δεν πάμε παρακάτω, να μην πάμε και παραπάνω. Μην πάμε μήνα-μήνα και βλέπουμε τις κιλοβατόρες να διπλασιάζονται ως τιμή αυτή που πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί αν διπλασιαστούν, είναι πασιφανές και κάτω από τη λογική ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω αυξήσεις, ότι τα αρτοπία θα κλείσουν. Δεν μπορεί ένα αρτοπίο μόνο για ρεύμα να χρειάζεται 100 έως 150 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα νούμερα που σας λέω είναι λογαριασμοί μηνιαίοι.
Υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν ήδη κλείσει, κύριε Κοκουμέρη, αυτό το διάστημα?
Στο νομό της Θεσσαλονίκης, ένα σύνολο σχεδόν 700 αρτοπίων έχουν κλείσει 20. Και υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που πουλούν και πάρα πολλά καταστήματα τα οποία είναι στο όριο.
Μιλάμε για μικρά μαγαζιά ή για μεγάλες επιχειρήσεις?
Μιλάμε για, μιλάμε για μικρά μαγαζιά. Για μικρά μαγαζιά, οικογενειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που είναι με δύο εργαζομένους, είναι μικρά αρτοπία, αρτοπία της γειτονιάς. Και το πρόβλημα όταν κλείνει ένα αρτοπίο ή μια επιχείρηση, ειδικά στο αρτοπίο, είναι διπλό. Το ένα είναι όλη αυτή η ενεργεια που θα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή την επιχείρηση, και το δεύτερο είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε το φρέσκο ψωμί. Και το φρέσκο ψωμί υπάρχει όσο υπάρχει αρτοπίο. Τώρα, αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να αναλογιστεί και η κατανάλωση, ότι δυστυχώς θα συμπλέξει στα συσκευασμένα ψωμιά των σούπερ μάρκετ ή στα προψημένα ή στα κατευσυγμένα.
Τώρα, εσείς...
μισό λεπτό να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ. Κυρία Κουκουμέρια, αυτό το φαινόμενο που υπάρχει στα αρτοπία των μικρών και πολύ μικρών καταστημάτων, ας πούμε, και επιχειρήσεων, εντάξει, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο στην ελληνική επιχειρηματικότητα, έτσι. Ο κλάδος το αντιμετωπίζει κάπως δημιουργικά? Δηλαδή, εσείς στηρίζετε την ύπαρξη αυτών των 700? Εγώ δεν λέω να κλείσουν τα αρτοπία, έλεγα μήπως κάποιες συμπράξεις, κάτι τέλος πάντων που έχει να κάνει με τις προμήθειες, κάτι που έχει να κάνει με καλύτερη χρηματοδότηση, ίσως θα βοηθούσε να αντέξουν στον ανταγωνισμό και να αντέξουν και στις προκλήσεις που υπάρχουν τώρα με την ακρίβεια, έτσι.
Ακούστε λίγο, τα αρτοπία είναι, όπως είπατε, μικρές επιχειρήσεις, αλλά άρα ο δρόμος προς τη χρηματοδότηση μέσα από το τραπεζικό σύστημα είναι σχεδόν ανύπαρκτος, όπως συμβαίνει σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, παρά τα όσα ακούγονται ή διαφημίζονται. Από την άλλη πλευρά θα πω ότι αυτό το μέγεθος των αρτοπίων είναι και σημαντικό όσον αφορά την τιμή του ψωμιού. Τα αρτοπία είναι όσο επιτοπλίστων οικογενειακές επιχειρήσεις ή μπορεί να έχουν ένα έως δύο εργαζομένους, και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο βοήθησε, γιατί πριν από αυτήν την αύξηση του Μαρτίου το 15% τα αρτοπία είχαν να κάνουν αύξηση 11 χρόνια. Βάλανε πλάτη σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν για όλους στη χώρα μας, και τώρα έχουμε ένα πιο γενικό άσχημο περιβάλλον, να το πω. Δεν ξέρω αν θα ωφελήσει, αν θα κλείσουν κάποια αρτοπία. Το θέμα είναι αυτή η βιαιότητα. Δεν μπορώ εγώ να προβλέψω αν θα κλείσουν κάποια αρτοπία. Προφανώς σε μια χώρα η οποία το αρτοπίο παραμένει, αν όχι το μοναδικό, αλλά ένα από τα τελευταία παραγωγικά επαγγέλματα, σε μια χώρα η οποία χρειάζεται την πρωτογενή παραγωγή, δεν νομίζω ότι η λογική θα είναι να κλείσουν τα αρτοπία, στηριζόμενοι, όπως γίνεται στη χώρα μας περισσότερο, στον τουρισμό ή στα καφέ ή σε όλες.
Όχι, κανένας δεν είπε να κλείσουν τα αρτοπία. Λέμε αν είναι δυνατόν και αν υπάρχουν συμπράξεις, συνεργασίες, συνεταιρισμοί, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ως μέγεθος και τη χρηματοδότηση και ενδεχομένως την προμήθεια των πρώτων υλών, ή αν ο κλάδος είναι εθισμένος, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς κλάδους στη χώρα μας, να έχει έτσι πολλές μικρές επιχειρήσεις, πολλά μικρά αφεντικά, πώς να το πω.
Θα σας πω, δεν είναι θέμα εθισμού. Ξέρετε, η βιοτεχνική αρτοπία έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι ακριβώς βιοτεχνική, είναι μια μανιφακτούρα και αυτή είναι και η ομορφιά της. Σε κανένα φούντο θα βρείτε ίδιο όνομα προϊόντος, αλλά ο κάθε αρτοπιός βάζει την τέχνη του. Από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι και ηλικιακά, γιατί έχω ζήσει και τα χρόνια των συνεταιρισμών, ως φιλοσοφία, θέλετε, ως μενταλιτέ της ελληνικής πραγματικότητας, οι συνεταιρισμοί δεν τα πήγαν και καλά. Βέβαια, στο επίπεδο των αγορών, ίσως δούμε, αν και είναι λίγο δύσκολο, είναι θέμα συνεννόησης, κάποιες συμπράξεις που μπορεί να γίνουν μεταξύ των αρτοπίων για να πάρουν κάποιες καλύτερες τιμές, αν υπάρξουν αυτές οι καλύτερες τιμές. Γιατί αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, έχουμε μια κατάσταση πολέμου, δεν έχουμε κάποια έλλειψη σε υλικά, οι τιμές όμως συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Και το θέμα είναι, ξέρετε, μέχρι πριν ήταν ο πόλεμος. Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει να είναι η ενέργεια. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο ακόμα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή για να σας το πω πιο απλά, δεν μπορώ να καταλάβω έτσι, γιατί έχει διπλασιαστεί η τιμή της ζάχαρης. Διπλασιαστεί όμως. Την παίρναμε 59 λεπτά και την παίρνουμε 1,18. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία...
Καλά, η ζάχαρη είναι και ένα χρηματιστηριακό προϊόν, ξέρετε. Είναι
δεν εξηγούνται λογικά.
Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης.
Όλα τα προϊόντα χρηματιστηριακά, έτσι, το χρηματιστήριο της ενέργειας, το χρηματιστήριο της ζάχαρης και μάλλον δεν βγαίνει όλο αυτό με τα χρηματιστήρια.
Κύριε Κουκουμέρια, εσείς ως σωματείο έχετε κάποιες προτάσεις για ενίσχυση του κλάδου?
Ακούστε λίγο, εμείς αυτό που κάνουμε εκεί προς τα μέλη μας είναι να τους καθοδηγούμε όσον αφορά ειδικά στην ενέργεια σε σχέση με τους παρόχους, να κάνουμε κάποιες κοινές συμφωνίες μήπως και υπάρξει κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα από την επιδότηση την οποία μας δίνει το κράτος, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές τη μείωση του ΦΠΑ, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντέξουμε για λίγο, έτσι, χωρίς να γίνουν από κανέναν αυξήσεις κτλ. Και σίγουρα αυτό που προσπαθούμε είναι να βοηθήσουμε τον συνάδελφο έτσι ώστε όσοι μπορούν να βγουν από αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η οποία δυστυχώς κάθε μέρα και γίνεται και δυσκολότερη και δεν είναι προβλέψιμη.
Μάλιστα. Είναι
εντάξει, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δυσκολίες, τα αρτοπία βέβαια και έχουν και μια παράδοση στη Θεσσαλονίκη με το κουλούρι, καλά και το κουλούρι έχει ξεφύγει, εντάξει. Το κουλούρι έχει πλέον από 60 ως 80 λεπτά.
Πέρυσι τέτοιο καιρό το πέραμε 50 λεπτά.
Ναι, έχει από 65 ως 80 λεπτά.
Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Και εγώ πέρυσι τέτοιο καιρό έπαιρνα το αλεύρι 35 λεπτά και θα το παίρνω 70. Έπαιρνα το σεσάμι 2 λεπτά.
Ξέρετε ποιο είναι το κακό, κυρία Κουκουμέρια? Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή αποκλιμακώνονται όλα αυτά, αν υποθέσουμε, εγώ δεν λέω, αλλά πιστεύω ότι η ενέργεια, ας πούμε, επειδή είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο ελληνικό και επειδή οι αιτίες του είναι δηλαδή εξωγενείς έτσι και αλλιώς, κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί, όπως συμβαίνει όταν έχουμε μια κρίση, ας πούμε, πετρελαίου ή οτιδήποτε. Ή ας πούμε με το αλεύρι, με τα σιτάρια, θα αποκλιμακωθούν οι τιμές. Εγώ δεν λέω ότι θα μείνουν τόσο ψηλές οι τιμές στα είδη που πουλάτε εκεί πέρα, στα αρτοπία, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν.
Ακούστε λίγο.
Από τιμολογιακή άποψη, από την πλευρά σας μιλάμε, έτσι.
Ναι, μακάρι να δούμε όλες αυτές τις μειώσεις και είμαστε εμείς πρώτοι που θα προχωρήσουμε και σε μειώσεις. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το σενάριο αυτό που συζητάμε και ελπιδοφόρο και μακάρι να γίνουν τα πράγματα.
Όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, έχει συμβεί, δεν είστε η αρτοποιοί ο μοναδικός κλάδος. Δηλαδή λέτε τώρα για το ΦΠΑ, όταν στην εστίαση ανεβαίνει το ΦΠΑ για παράδειγμα, κατευθείαν έχουμε κάποια αύξηση. Μετά όταν πέφτει το ΦΠΑ δεν έχουμε μείωση, διότι λέει ότι απορροφήσαμε ένα κομμάτι της προηγούμενης αύξησης και τώρα πρέπει να το ισοφαρίσουμε. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο στην αντλία του βενζινάδικου, σε 2 μέρες τα καύσιμα, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυξάνονται. Όταν πέφτει το πετρέλαιο, αυτό γίνεται, ξέρω εγώ, σε 1 μήνα και δεν γίνεται και πλήρως. Αυτό θέλω να πω, δεν είστε η μοναδική εξαίρεση.
Επειδή το έχουμε ζήσει και αυτό νομίζω το 2015 ή το 2016, όταν ανέβηκε το ΦΠΑ στα αρτοσκευάσματα και πήγε στο 24%, εκείνη τη στιγμή δεν έγινε καμία αύξηση στα αρτοπία. Είχαμε δεχτεί τότε πολλά καλή ώρα συνομιλίες με ραδιόφωνα και κανάλια και είπαμε ότι δεν κάνουμε αύξηση ασχέτως αν ανέβηκε το ΦΠΑ. Όταν ξαναγυρίσαμε στο 13%, ήρθαν οι ίδιοι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι ρωτώντας μας αν θα μειώσουμε, αφού δεν είχαμε αυξήσει. Και να σας πω και κάτι, όταν ζητάμε εμείς τη μείωση του ΦΠΑ, να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα υπάρξει κάποια μείωση στον καταναλωτή. Το ΦΠΑ είναι ένας έμεσος φόρος. Η μόνη μείωση που μπορεί να πάρει από το ΦΠΑ ο καταναλωτής είναι να ισχύσει ένα φορολογικό σύστημα που θα βάζει όλα του τα έσοδα και όλα του τα έξοδα, δηλαδή όλες τις αποδείξεις όλων αυτών που αγοράζει, και να του μειώνουν το φόρο. Το να ζητάμε εμείς τη μείωση του ΦΠΑ από το 13 στο 6 σημαίνει ότι ζητάμε από την πολιτεία να μας δώσει ένα εύρος 7% για να μην είμαστε αναγκασμένοι αύριο μεθαύριο, αν δυσκολεύσουν ακόμα τα πράγματα, να προχωρήσουμε σε αυξήσεις. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Το ΦΠΑ πολλοί το χρησιμοποιούν ως ένα παιχνίδι, αυτό που είπατε. Ανεβαίνει και ανεβάζουν.
Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να είναι και μαξιλάρι ασφάλειας για μια επιχείρηση. Συγγνώμη.
Προφανώς και δεν μπορεί να είναι, αλλά όταν αυτή η επιχείρηση υφίσταται ένα μπαράζ αυξήσεων, θα πρέπει να γίνει μαξιλάρι. Γιατί ακριβώς βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι μια ειδική κατάσταση. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση, έχουμε μια αύξηση των προϊόντων, έχουμε μια αύξηση των πληθωρισμών. Άρα θα πρέπει να πάρουμε και μέτρα για αυτό το κομμάτι της κρίσης που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Όχι μόνο για τον αρτοποιό ή μόνο για τον κρεοπόλη ή μόνο για τον περιπέρα. Ως κοινωνία.
Κύριε Κουκουμέρη, από ό,τι καταλάβουμε δεν πρόκειται να κάνετε νέες αυξήσεις, γιατί όπως είπατε και εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει άλλες αυξήσεις.
Όχι, όταν πέφτει η επισκεψιμότητα σε ένα μαγαζί, όταν καλούμε θα εμείς, γι' αυτό σας λέω ότι η εξίσωση είναι δυσεπίλητη. Απ' τη μια έχουμε αυξήσεις, ενεργειακή κρίση κλπ. Απ' την άλλη έχουμε μείωση της κατανάλωσης και μειωμένη επισκεψιμότητα. Να την κάνω την αύξηση ή οποιοδήποτε είναι το μόνο εύκολο. Αλλά δεν θα την εισπράξω από έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε, γιατί τα αρτοποιεία και το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα είναι εκτός από την βασικά στοιχεία της διατροφής. Τέλος πάντων, τα αρτοποιεία, οι φούρνοι είναι και από τους πιο συμπαθείς και αγαπητούς χώρους, που τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη έχουμε συνηθίσει και το φρέσκο ψωμί, έχουμε συνηθίσει και τα κουλούρια και όλα αυτά. Θα είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες αυξήσεις από εδώ και πέρα, για να μπορούν οι καταναλωτές ακριβώς να προσέρχονται στα αρτοποιεία. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η κυρία Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, ο προφήτης Ηλίας.